Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kunna dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita kesempatan untuk thalabul ilm, mempelajari ilmu. Kemudian di hari-hari ini kebanyakan manusia lupa apa yang sebenarnya menjadi beban mereka di dalam agama ini, yaitu di dalam hal berilmu. Karena kita ketahui bahwasanya mencari ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, mukmin maupun mukminat. Dan ilmu yang kita pelajari di antaranya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tauhid, akidah. Dengan ilmu tersebut seorang hamba akan mengetahui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengetahui hakikat dari Allah, zatnya Allah, maka semakin baik di dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan tingkatan-tingkatan di dalam mengenal Allah. Yang pertama, seorang hamba mengetahui perbuatan-perbuatan Allah. Dengan mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, maka dengan demikian menghasilkan sifat-sifat yang diketahui oleh seorang hamba terhadap perbuatan Allah tadi. Kalau Allah memberikan kasih dan sayangnya kepada hambanya, dengan hasil perbuatan tersebut, maka seorang hamba akan mengetahui bahwa Allah itu zat yang maha kasih dan maha sayang. Begitu pula, setelah seorang hamba mengenal sifat-sifat Allah, tentunya dia akan mengetahui zatnya Allah. Dan kemudian pula, nama dari nama-nama Allah tadi. Pelajaran yang kita akan membahas pada kesempatan ini, sebagaimana telah berlalu pada kita beberapa waktu yang lalu, sebelum Ramadan, kita membahas satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffiq Ibn Al-Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dengan judul kitab Lum'atul Itiqad, yaitu bekal kehidupan yang memadai. Dalam hal ini adalah bekal kehidupan yang berhubungan dengan akidah. Kita telah sampai kepada pembahasan yang berkaitan dengan qala rahimallah at-taslim wal qabul li ayat wa ahadits as-sifah. Mungkin sampai di situ kemarin, yaitu bagaimana sikap seorang muslim terhadap ayat-ayat dan hadis yang bercerita, yang berkaitan, yang membahas tentang nama-nama dan sifat Allah. Maka di sini sikap kita adalah menerima sepenuh hati ayat-ayat dan hadis yang bercerita, yang mengkisahkan, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Menerima apa adanya, tanpa mentakwil, tanpa membuang atau tanpa menolak daripada sifat-sifat yang tertera dalam hadis-hadis dan ayat tadi. Ini adalah judul daripada pembahasan ini. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan setiap nas yang datang yang berbicara tentang sifat Allah, maka kita harus menerima sebagaimana lafadznya. Kemudian kita dilarang untuk mentakwilnya atau menolaknya, lafadz-lafadz tadi. Datang kepada kita ucapan Ar-Rahman dalam ayat Quran atau hadis, maka sikap kita adalah menerima nama Ar-Rahman itu, kemudian di dalamnya ada sifat Ar-Rahmah, tanpa mentakwilnya, tanpa mentakwilnya atau menolaknya. Karena sebagian daripada kelompok Islam ada yang menolak seluruh nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifat Allah dengan bermacam-macam alasan, diantaranya adalah dalam rangka menyucikan Allah, kata mereka. Seperti contoh datang ke dalam firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabusutatan. Di sana diceritakan tentang, dikisahkan dalam Quran tentang tangan Allah. Mereka menolaknya dengan kadang-kadang mentakwilnya. Kata mereka, tangan Allah di situ bukan tangan, tetapi maksudnya adalah kekuatan. Dalam rangka apa? Mereka beralasan bahwasanya dalam rangka menyucikan Allah. Karena kalau kita mengatakan Allah itu punya tangan, maka seperti makhluk, kata mereka. Karena makhluk juga punya tangan. Nah, karena disamakan dengan makhluk, maka mereka dalam rangka menyucikan Allah, mereka katakan tangan itu tidak bermakna tangan, tapi bermakna kekuatan. Bagi orang yang tidak mempelajari masalah ini, bahkan dia akan menerimanya, karena alasan itu seolah-olah apa? Benar, karena dalam rangka menyucikan Allah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Mereka menetapkan tangan Allah, tetapi bagaimana-bagaimananya tangan Allah itu, mereka menyerahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tangannya Allah? Karena tidak diceritakan dalam hadis dan Quran tentang bagaimana sifat tangannya Allah, maka Ahlus Sunnah menyerahkan kaifiatnya itu kepada Allah. Sedangkan makna daripada tangan itu ditetapkan, yaitu maknanya tangan, sebagaimana ma'ruf dalam bahasa Arab. Ini perbedaan. Ahlus Sunnah tetap menjaga kesucian Allah, sifat-sifatnya, dengan menetapkan tangan Allah, tetapi tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tentunya tangan Allah itu tidak sama dengan tangannya makhluk. Tangan Allah itu ada, tetapi sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun, sedangkan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, kita baca keterangan dari beliau di. Wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifati Rahman wajaba al-imanu bihi. Setiap nas-nas yang datang pada Al-Qur'an atau telah sahih dalam atau telah sahih dari Mustafa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sifat Rahman contohnya, maka wajib untuk kita beriman kepada sifat Rahman tadi. Kenapa kita wajib beriman? Karena setiap ayat, hadis yang sahih, semua itu yang datang kepada kita, kabar-kabar tersebut harus kita apa? Imani. Yang pertama demikian. Itu wajib kita imani, bahwa itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak mengimani yang datang dari sisi Allah, berarti kita termasuk orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah dan termasuk kufur. Kemudian wattalaqqihi bitaslim wal qabul. Setelah kita beriman terhadap nas-nas yang datang tadi, contohnya kalimat Ar-Rahman, juga kita menerima dengan sepenuh hati. Kalimat talaqqi wa bitaslim wal qabul itu maknanya artinya secara makna menerima dengan sepenuh hati. Tidak ada tanpanya penolakan. Wa tarku ta'arrud, dan juga kita meninggalkan ta'arrud, penolakan, protes kepada lafaz tadi lahu bi raddi wa ta'wil wa tasmi wa tanfil. Kita meninggalkan sikap protes kepada lafaz yang datang tadi, baik dalam bentuk menolak seluruhnya atau dalam bentuk mentakwil, menerima lafaz tersebut tapi mentakwilnya ke makna yang lain. Ini juga tidak boleh. Atau mentasbih, menerima lafaz tersebut kemudian lafaz tadi maknanya disamakan dengan apa yang ada pada makhluk, seperti tadi tangan. Memaknakan tangan itu adalah tangan, tetapi menyamakan tangan tadi dengan tangannya makhluk. Ini juga termasuk bentuk penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Kemudian juga tamthil, menyamakan dalam semua sisi. Kalau tasbih tadi menyamakan dalam satu sisi, kalau tamthil tadi menyamakan dalam semua sisi. Seperti tangan kita kan memiliki jari, memiliki jari, lima jari, memiliki kulit, memiliki apa? Ruas-ruas. Kemudian juga memiliki sedikit adanya di situ rambut. Kalau at-tamsil itu disamakan seluruhnya ini. Ada jarinya, ada kulitnya, ada bulunya. Itu disamakan dengan tangan yang ada pada Allah. Tapi kita berlepas diri dari penyamaan ini. Ini namanya tamsil. Kalau tasbih secara umum saja, bahwa tangan Allah itu seperti tangan makhluk, dikatakan oleh orang yang mentasbihkan Allah dengan tangan makhluk. Jadi tidak dalam semua sisi, tapi dalam satu sisi saja. Iya. Ini semua bentuk yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, menolak, yaitu mentaktilkan, menolak seluruh sifat-sifat Allah, mentakwil, menerima lafadznya tetapi memaknakan ke makna yang lain, namanya takwil. Seperti tangan Allah tadi dimaknakan kekuatan. Dalam rangka apa? Menolak sifat Allah yad. Kemudian at-tasbih, dia menerima lafadz itu sebagai tangan Allah dengan makna tangan, tetapi dia menyerupakan dengan makhluknya. Ini juga dalam rangka menolak sifat Allah. Juga dengan tamsil, dengan menyamakan seluruh daripada tangan tadi, contoh daripada yang telah kita sebutkan. Berarti kita ambil ada beberapa poin di sini, kita ulangi. Nas-nas yang berbicara tentang sifat Allah dalam Quran dan hadis, maka yang pertama nas tersebut kita imani. Harus kita iman. Yang kedua, kita menerimanya dengan apa? Sepenuh hati. Dan kita meninggalkan sifat protes terhadap lafaz tersebut. Sifat protes tadi ada empat model. Yang pertama menolak sifat tadi, kemudian kedua mentakwil, memaknakan dengan makna yang lain, yang ketiga tasbih, menyerupakan sifat tadi dengan sifatnya makhluk secara sebagian saja, atau tamsil, menyamakan sifat Allah tadi dengan seluruh sifat yang ada pada makhluk. Ini semua bentuk-bentuk apa? Penolakan. Wa ma ashkala min dalik, maka apa-apa saja yang menjadi muskilah, sesuatu yang tersamar, min dalik dalam perkara ini, wajaba isbatuhu lafdhon. Kita wajib mengisbatkan, menetapkan lafadznya. Ini perkataan beliau Ibnu Qudamah rahimahullah. Kalau kita tidak mengetahui maknanya, kata beliau, dalam perkara ini, maka kita tetapkan lafadznya. Contoh tadi, datang pada kita nas tentang wajah Allah, sifat Allah wajah, memiliki wajah. Maka ketika makna tadi kita tidak tahu wajah itu maknanya apa, maka kita tetapkan lafadznya, minimal menetapkan lafadznya. Sedangkan maknanya diserahkan kepada Allah. Sebagaimana tulisan beliau di sini. Tetapi perlu diperingatkan bahwa para ulama telah meneliti tulisan beliau di kitab ini. Di dalam kitab ini seolah-olah beliau bermadhab dengan madhab mufawwidah, pendapat yang dipegang oleh orang-orang yang menyerahkan makna-makna dari sifat Allah itu kepada Allah saja. Dan
Kelompok ini termasuk kelompok yang salah di dalam masalah asma wa sifat. Seolah-olah Ibnu Qudamah mengikuti kelompok ini dalam tulisan beliau ini. Tetapi dijelaskan oleh para ulama dengan meneliti tulisan-tulisan beliau di dalam kitab-kitab yang lain dari karya-karya beliau sendiri, seperti kitab Dammu Ta'wil. Kitab apa? Dammu Ta'wil. Di sana beliau tidak berpendapat sebagaimana tulisan yang beliau tulis di sini. Yaitu beliau berpendapat sebagaimana pendapatnya Ahlussunnah. Kita menetapkan lafaz Allah, lafaz-lafaz yang berhubungan dengan sifat Allah, maknanya pula kita tetapkan sebagaimana makna yang ada dalam bahasa Arab. Sedangkan yang diserahkan kepada Allah itu adalah kaifiatnya, bagaimana-bagaimananya. Contoh, cara yang benar, pertama datang lafaz yang berhubungan dengan wajah Allah. Maka kita imani bahwa wajah Allah itu ada. Kemudian apa makna wajah? Sebagaimana yang kita ketahui, makna wajah sebagaimana yang kita ketahui, kita tetapkan makna tersebut. Kemudian kita serahkan bagaimana wajahnya Allah itu kepada Allah. Bagaimana wajahnya Allah, ada mata enggak, ada hidung enggak, ada rambut enggak. Karena tidak diceritakan lebih jelas di dalam Quran dan Sunnah, maka kita serahkan kaifiat ini kepada Allah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, yang diserahkan adalah kaifiatnya. Sedangkan yang ditetapkan adalah lafaz dan maknanya. Paham ini semua? Ada perbedaan sedikit dengan kaum mufawwidhah yang mereka menyerahkan makna kepada Allah. Mereka tetapkan adanya wajah Allah, tetapi makna wajah mereka serahkan kepada Allah. Tidak demikian. Ahlussunnah, wajah adalah memiliki makna yang kita ketahui. Tetapi kaifiat wajahnya, bagaimana wajahnya Allah, di sana ada rambutnya atau ada alis matanya, karena tidak diceritakan lebih lanjut dalam Quran dan Sunnah, maka kaifiat ini serahkan kepada Allah. Faham tu? InsyaAllah begitu. Sebagaimana kisah dalam satu kisah yang pernah kita dengar berulang-ulang daripada Imam Malik, ketika dalam majelisnya ditanya tentang apa? Istiwa'ullah. Istiwa' termasuk sifat dari sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat istiwa'ullah ditanyakan? Kemudian dijawab oleh Imam Malik apa? Istiwa'ullahu ma'lumun. Istiwa'nya Allah itu sesuatu yang ketahui secara bahasa, yaitu bersemayam. Wa kaifiyatuhu majhul. Bagaimana Allah bersemayam? Apakah duduk, apakah berdiri, apakah sambil berbaring? Karena tidak ada nas yang menceritakan demikian, kaifiat ini kita serahkan kepada Allah. Wa imanu bihi wajib. Beriman tentang istiwanya Allah, karena itu nas, wajib hukumnya. Dan wa su'alu anhu bid'ah. Orang yang bertanya tentang bagaimana-bagaimananya itu pertanyaan bid'ah. Kemudian Imam Malik menyuruh seorang untuk mengeluarkan orang ini dari majelis karena mengetahui orang ini mengacau dalam majelis tersebut. Ya. Tsumma qala rahimahullah. Wa tarku ta'arud li ma'nahu. Dan meninggalkan protes terhadap maknanya. Inilah yang menjadi pembahasan kita tadi. Tidak boleh. Kita harus tetap menetapkan apa? Maknanya. Inilah yang ditulis oleh beliau dalam tulisan ini, sebagaimana kita telah membahas tadi, beliau seolah-olah mengikuti mazhab apa? Mufawwidhah. Ya. Wa naruddu al-ilmahu ila qa'ilihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang berucap masalah sifat tadi, yaitu Allah sendiri. Ini pun juga kita telah membahas bahwa tetap yang diserahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah itu bukan maknanya, tetapi apa? Kaifiatnya. Wa naj'alu uhdatahu an qa'i an nakilihi, dan kami menjadikan tanggung jawab itu kepada orang yang menukilnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menukil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittiba'an li tariqi rasikhina fil ilmi alladziina athna Allah, dalam rangka mengikuti kepada jalannya orang-orang yang mendalam di dalam ilmu, yaitu orang-orang yang Allah telah menyanjung mereka. Asna alaihim fi kitabihil mubin, dalam kitabnya yang nyata. Bi qawli subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasikhuna fil ilmi yakuluna amanna bih kullun min indi rabbina. Dan orang-orang yang mereka mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengan lafad-lafad tersebut, semuanya itu datangnya dari Rabb kami. Nah, sudah jelas bahwasanya, kita ulangi lagi, madhab yang benar dalam hal ini adalah madhab Ahlussunnah. Ketika nas-nas yang datang kepada kita berupa sifat Allah, maka kita imani. Setelah kita mengimani, kita menerima dengan sepenuh hati kita, tanpa adanya penolakan. Kemudian setelah itu pula, kita menetapkan maknanya. Kita menetapkan apa? Makna daripada sifat tersebut. Sedangkan yang kita serahkan kepada Allah adalah kaifiatnya. Bagaimana-bagaimananya sifat tersebut. Itu yang kita serahkan kepada Allah. Itu kesimpulan daripada apa yang telah kita dapatkan tadi. Sekarang kita akan membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan sanjungan Allah kepada orang-orang yang mendalam ilmunya. Wa qala fi dhammi mubtagi ta'wil li mutasyabih tanziluh. Dan juga Allah berfirman di dalam mencela orang-orang yang mencari-cari ta'wil, mencari-cari ta'wil, memakna-manakan sifat-sifat tadi dengan makna-makna yang lain, li mutasyabih, untuk mencari apa? Mutasyabih, sesuatu yang samar. Sebagaimana Allah berfirman, fa'ammal ladhina fi qulubihim zaygung fayattabi'una ma tashabaha minhu butigha'al fitnah wa batigha'at ta'wil at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat selanjutnya atau ayat sebelumnya Allah berfirman, fa'ammal ladhina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang di hati mereka zaik, ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu butigha, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih tadi dalam rangka mereka mencari al-fitnah. Jadi mereka melihat ayat-ayat yang mutasyabih yang menurut mereka memiliki makna yang bisa ditakwilkan sana takwilkan sini, itulah yang mereka ikuti. Wa batigha'at ta'wil, dan rangka juga untuk mencari bagaimana takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui takwil tadi kecuali hanya Allah saja. Ini adalah Allah mencela orang-orang yang selalu mencari apa? Takwil dalam masalah sifat-sifat Allah. Tadi takwil contohnya mamanya ada tangan Allah, dibilang tangan Allah itu tidak ada, enggak mungkin. Karena kalau tangan Allah itu ada seperti makhluk, kata dia. Kemudian dia mengatakan maksudnya kekuatan. Takwilnya itu kekuatan itu. Sehingga apa? Kelihatannya ingin menyucikan Allah dari sifat-sifat tercela, tapi justru dia menolak sifat Allah tangan dan memaknakan dengan apa? Kekuatan. Lihat, demikian. Kemudian faja'ala ibtigha'a at-ta'wili alamatun ala zaik. Maka di sini kata Ibnu Qudamah, Allah menjadikan orang yang mencari takwil tadi itu sebagai tanda bahwasanya orang tersebut adalah condong kepada kesesatan. Wa qaranahu biibtigha'il fitnah fidzam, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengqarinkan, mempersamakan kalimat mencari fitnah itu adalah bentuk celaan. Thumma hajabahum amma amiluhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup, menghijabi mereka daripada apa yang mereka angan-angankan dari pencarian takwil tadi. Mereka mencari takwil tadi dalam rangka untuk memenuhi angan-angan mereka, apa yang mereka inginkan. Allah menutupinya, Allah menghijabinya. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu, dan Allah memotong keinginan-keinginan mereka dari apa yang mereka inginkan. Biqauli subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui takwil tadi kecualinya Allah saja. Berarti di sini Allah menutupi keinginan mereka. Mereka kan ingin mencari fitnah takwil tadi. Oh, maksudnya ini, ingin mencari apa? Fitnah. Tetapi ayat setelahnya, kalimat setelahnya dalam ayat tersebut, Allah tutup dengan kalimat, tidak ada yang mengetahui ta'wil tadi kecuali Allah. Berarti apa? Walaupun mereka menta'wil-ta'wilnya, itu tidak berguna. Karena ucapan Allah, tidak ada yang bisa menta'wilnya kecuali Allah saja. Ayat ini sudah jelas. Tetapi yang namanya manusia, ketika hatinya sudah condong kepada kesesatan, maka dia akan berusaha mengelak dan terus berusaha untuk mencapai tujuannya tadi. Keinginan, angan-angannya tadi di dalam hal tujuan mencari apa? Mencari takwil. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pada tulisan yang tulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Asyarah keterangan. Taqsimu nususi as-sifati wa tariqan nas fiha. Sekarang pembagian nas-nas sifat dan sikap manusia, jalannya manusia terhadap nas-nas tadi. Nas-nas yang berkaitan apa? Sifat. Ingat, kalimat nas-nas yang berkaitan dengan sifat berarti di sana ada nas-nas yang berkaitan bukan dengan sifat. Yaitu nas-nas yang berkaitan dengan hukum, nas-nas yang berkaitan dengan muamalah, nas-nas yang berkaitan dengan masalah pencurian. Kalau ini pembahasannya lain. Kalau di sini boleh ada takwilnya. Kalau masalah hukum ada takwilnya. Ada sebuah kata ditakwilkan, dimaknakan dengan kata tersebut, maksudnya ini boleh. Tapi kalau masalah yang berhubungan dengan sifat, tidak boleh ada apa? Takwilnya. Tidak boleh ada takwilnya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, keterangan sudah. Tangkosimu nususul kitabi wa sunnati al-waridati fissifati ila kismain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin hafidahullah, nas-nas kitab dan sunnah yang datang di dalam masalah sifat-sifat itu terbagi atas dua bagian. Wadihun jaliyun, yang pertama, jelas dan gamblang. Artinya sifat itu jelas, gamblang. Kalau kita pahami, langsung kita paham. Yang kedua, muskilun khafiyun, suatu yang samar, yang tersembunyi. Artinya sesuatu yang sulit dipahami. Falwadih, maka yang disebut dengan suatu yang jelas gamblang tadi, mattadoha lafduhu wa ma'nahu, jelas lafadznya, jelas maknanya. Fayajibu al-iman bihi, maka wajib untuk kita beriman dengannya, lafdhon, baik secara lafadz. Wath, apa nih? Wa isbat ma'nahu haqqan, dan juga kita menetapkan maknanya secara benar, bila raddin wala ta'wilin, tanpa adanya penolakan terhadap sifat-sifat tadi dan juga tanpa adanya ta'wil. Ini penjelasan lebih lanjut dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wala tasbihin, dan juga tidak ada penyerupaan. Wala tamtsilin, dan juga tidak ada penyerupaan dari semua sisi. Lianna syar'a warada bihi fawajaba al-imanu bihi wa talaqqihi bil qabul wa taslim. Karena syariat ini datang kepada kita semuanya dengan sifat-sifat tadi, maka wajib kita beriman dengannya dan kita menerima nas-nas tadi yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Dalam hal ini kita menerima dengan sepenuh hati tanpa adanya penolakan. Perkara yang gampang, perkara yang mudah, perkara yang sepele, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itulah yang namanya perkara yang penting, perkara akidah, perkara yang berhubungan dengan zat Allah. Bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapatkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana sikap dia? Jangan-jangan karena tidak ada ilmu padanya, kemudian kita berlaku ceroboh. Kemudian kita melanggar daripada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidaktahuan tadi, sesuatu yang tidak diketahui itu dimaafkan. Tetapi ada jalan lain bahwa engkau pun akan ditanya tentang ketidaktahuan kamu. Sebabnya kenapa? Karena manusia itu tidak akan mengelak dari pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu tidak mau mempelajari ilmu? Padahal sudah datang kepada kalian sekian banyak da'i. Sudah datang kepada kalian sekian banyak majelis-majelis ilmu. Akan ditanyakan, kenapa kalian tidak mendatanginya? Kenapa kalian tidak bertanya kepada orang yang mengetahui? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah Allah sebut. Kalian hidup di negeri mana? Negeri Indonesia. Kalian hidup di negeri Indonesia penuh dengan umat Islam. Harusnya kalian mengetahuinya. Bukan kalian apa? Masa bodoh dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Nah. Kemudian summa qala rahimahullah. Wa ammal muskil, adapun kalimat muskil di bahasa Indonesia kan samar, suatu yang samar, suatu yang masih menjadi ganjaran, ganjalan di dalam hati, belum jelas. Fahuwa ma lam yattadih ma'nahu lijimalin fi dalalatihi au qasrin fi fahmi qari'ihi. Yaitu sesuatu yang belum jelas maknanya. Karena sebab masih ijmal, masih sesuatu itu datang secara global, nasnya itu masih global di dalam dalil-dalilnya. Atau kurangnya pemahaman orang yang membaca. Jadi sisi muskilah itu ada dua. Yang pertama muskilahnya itu karena nas yang datang tadi itu masih global. Di dalam masalah sesuatu yang menunjuki kepada dalilnya. Atau kurangnya, pendeknya pemahaman daripada orang yang membaca. Sehingga dia mendapatkan kesulitan untuk memahami nas tadi. Padahal bagi orang yang lain, yang akalnya lebih sempurna dan dia lebih mengetahui ilmunya, gampang bagi dia untuk memahami nas tadi. Fayajibu atau fayajibu ithbatu lafduhu li wurudi syar'i. Maka wajib untuk dia menetapkan lafadznya yang datang tadi, walaupun dia tidak mengetahui maknanya menurut dia, maka tetap dia harus menetapkan lafadznya karena datang di dalam syariat ini dengannya. Wa tawakkuf fi ma'nahu, dan dia tawakkuf dalam maknanya. Wa tarku ta'arud lahu, dan juga meninggalkan protes terhadap lafadz tersebut. Li'annahu muskil, karena sungguhnya lafadz tadi suatu yang muskil yang masih tersamar olehnya. La yumkin al-hukm alaihi fanaruddu ilmahu ila Allah wa rasulihi. Tidak mungkin dia untuk menghukumi lafadz tadi, maka kami kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga menjadi pembahasan kita tadi sama. Ini Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan tentang kondisi beliau. Dan kita sudah menjelaskan sebelumnya, sebagaimana pendapat para ulama Ahlussunnah seluruhnya, mereka berpendapat bahwasanya yang diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Adalah kaifiatnya, bukan maknanya. Maknanya tetap ditetapkan. Ya. Sekarang kita berpindah. Waqadin qasamat turukun nas fi hadal muskil ila tariqain. Sekarang kita berpindah kepada keadaan manusia secara umum di dalam menghadapi nas-nas yang muskil, nas-nas yang bentuknya masih tersamarkan oleh mereka. Tetapi tidak muskil di pihak yang lain ya. Jadi pembicaraan ini adalah umum, bahwasanya terkadang suatu nas yang datang itu bagi umat, bagi manusia pada umumnya, dia gak tahu maknanya. Tetapi sebagian daripada manusia itu dari kalangan ulama mengetahui apa? Maknanya. Ini dibahas secara umum ada dua jalan. At-tariqatul ula. Sekarang tariqah yang pertama. Tariqatul rasikhin, yaitu tariqahnya orang-orang yang mendalam ilmunya. fil ilmi, dalam masalah ilmu. Alladzina amanu bil muhkam wal mutasyabih, yang mereka beriman kepada ayat-ayat nas-nas yang berupa sesuatu yang muhkam, yang sudah jelas, dan mutasyabih, yang belum jelas maknanya. Waqalu, dan mereka mengatakan dalam Al-Quran, kullu min indi rabbina, semua itu datang dari sisi Rabb kami. Wataraku at-ta'arud lima la yumkinuhum al-wusul ila ma'rifatihi wal-akhatah, dan mereka meninggalkan sifat protes, melawan, dengan sebab tidak memungkinkan mereka untuk sampai untuk mengetahuinya. Lafaz-lafaz tadi maknanya, dan meliputinya, yaitu tidak mengetahui secara keseluruhan. Ta'dhiman lillah, dalam rangka mengagungkan Allah wa rasulihi dan rasulnya. Wa ta'adzuban, dan dalam rangka ta'adzub, itu beradab, ma'a nususis syar'iyyah, dengan nas-nas syariat. Wahumul ladzina asnallahu alaihim biqaulihi, yang mereka-mereka itu telah Allah sanjung atas mereka dengan ucapan Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengan lafaz-lafaz tadi, seluruhnya itu datang dari sisi Rabb kami. Ini tarekah yang pertama. Tarekah yang pertama, mereka mengimani lafaz tadi. Sudah, semuanya datang dari Rabb kami. At-tariqatu tsaniyah, sekarang tarekat yang kedua, jalan yang kedua. Tariqatu zaigin alladzina taba'u al-mutasyabih talaban lil fitnah wa saddan linnas an dinihim. Tarekah yang kedua inilah tarekah orang-orang yang menyimpang, yaitu yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih tersamar, dalam rangka mencari fitnah, talaban lil fitnah, dan mencegah manusia dari agama mereka. Tujuannya mencari fitnah dan mencegah manusia dari agamanya. Wa an tariqati salaf as-salih, dan juga mencegah manusia dari jalannya yang ditempuh oleh salafus salih, dalam hal masalah nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Fahawalu ta'wila hadal mutasyabih ila ma yuriduna la ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu. Mereka berusaha untuk menta'wil ayat-ayat yang mutasyabih tadi kepada apa yang mereka inginkan, bukan kepada apa yang Allah dan Rasulnya menginginkannya. Jadi sudah jelas, mereka menta'wil tadi bukan hanya dalam rangka untuk ta'wil saja, tapi mereka menginginkan untuk apa yang mereka ta'wil tadi sesuai dengan kehendak mereka, bukan kehendak Allah dan Rasulnya. Wadarabu nususa al-kitabi wa sunnati ba'daha bi ba'din. Kemudian mereka membenturkan nas-nas kitab dan sunnah, dibentur-benturkan untuk mencari apa tadi? Ta'wil. Sebagiannya sebagian yang lain, dan mereka berusaha wahawalu at-ta'na fi dalalatiha bil mu'aradati wan naqsi liyashkuku al-muslimin fi dalalatiha. Mereka juga berusaha untuk mencela pada dalil-dalilnya dengan cara menentang dan mengurangi, dalam rangka untuk membuat kaum muslimin mereka ragu pada dalil-dalil tadi. Nas-nas yang datang itu berupa dalil, ragu terhadap dalil-dalil tadi. Kemudian wayamuhum an hidayatiha, dan mereka pula menghilangkan, membutakan mereka kaum muslimin dari hidayahnya, hidayah dari nas-nas tadi, petunjuk yang ada pada nas-nas tadi. Mereka berusaha untuk menghilangkannya dengan cara apa? Mentakwil. Yang tadinya harusnya seorang muslim itu mengetahui bahwa tangan Allah itu ada, tapi mereka mentakwil kepada kekuatan sehingga menghilangkan apa tadi? Menghilangkan hidayah, petunjuk kepada seorang muslim bahwa tangan Allah itu ada, tapi dihilangkan dengan kalimat apa? Kekuatan. Wa haula'i humul ladzina dammahumullahu biqaulihi. Mereka-mereka inilah orang-orang yang telah Allah celah dengan ucapan Allah selanjutnya, atau ucapan Allah yang sebelumnya. Fa ammal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang di hati mereka zaik, ada penyimpangan, condong kepada kesesatan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu butigha, mereka mengikuti apa yang menjadi mutasyabih, yang tersamar, minhu dari lafaz-lafaz tadi, ibtigha'a al-fitnah, untuk mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan juga untuk mencari ta'wilnya. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua tariqah, tariqah orang-orang yang berilmu, dan inilah tariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Tariqah yang kedua adalah tariqah orang-orang yang menyimpang, dan itulah tariqah sekian banyak firqah-firqah kaum muslimin di dalam masalah apa? Asma wa sifat. Di antaranya sih kelompok apa saja yang sudah jelas? Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama-nama Allah tetapi menolak sifat-sifat Allah. Menetapkan nama-nama Allah tapi menolak apa? Sifat-sifat Allah. Allah memiliki nama Rahman, tapi sifat Rahmah enggak ada, kata mereka. Allah memiliki sifat Allah, nama Allah, tapi sifat makhluk tidak ada. Sifat ditolak semuanya. Allah memiliki nama Al-Hakim, tapi tidak memiliki sifat hikmah. Coba. Padahal Ibnu Qayyim mengatakan seorang itu akan mengenal perbuatan-perbuatan Allah, otomatis mengetahui apa sifat-sifatnya. Allah memberikan hukuman kepada hambanya, berarti Allah memiliki sifat apa? Memberikan hukuman kepada hambanya. Ketika Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, berarti Allah apa? Punya kasih sifat ar-rahmah, dan seterusnya. Dan ketika orang mengenal perbuatan Allah dan sifatnya, otomatis mengenal zatnya Allah. Mengenal apa? Zatnya Allah, dan seterusnya. Nah, berarti kesimpulan kita, ada dua tariqah yang ada pada manusia, dan kita masuk kepada golongan orang-orang yang disebut dengan ar-rasikhin insyaallah bi'nillah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarahnya, tahrirul qawl fin nusus min haythu al-wuduh wal-iskal. Sekarang penjelasan ucapan yang berkaitan dengan nas-nas, yang mana dari sisi kejelasan nas tersebut dan dari sisi sesuatu yang samar daripada nas tersebut. Sekarang penjelasan lebih lanjut dalam masalah ini. Jadi kadang-kadang nas-nas yang datang itu pada sebagian manusia ada yang jelas, pada sebagian manusia ada yang apa? Ada yang samar. Bagaimana ini penjelasan ini? Nah, innal wuduha, sesungguhnya sesuatu yang jelas, wal iskal, dan sesuatu yang samar, fi nusus, dalam nas-nas asy-syar'iyyah, yaitu nas-nas yang ada pada syariat kita, amrun nisbiyun, suatu perkara yang nisbi, bukan hakiki. Kalau nisbi lawannya apa? Hakiki. Artinya perkara yang hakiki memang sudah sebenarnya demikian. Kalau perkara yang nisbi artinya tidak hakiki. Antum melihat gambar itu warnanya coklat, ternyata warnanya apa? Di baliknya ada merahnya. Berarti jelas dan iskal itu di sebagian manusia, bisa jadi bagi manusia yang lain jelas semuanya. Itu namanya nisbi, sesuatu yang nisbi. Seperti umumnya ada perkara gaib. Gaib itu ada yang hakiki, ada yang nisbi. Kalau gaib sesuatu yang tidak bisa kita tahu, Yang hakiki itu sesuatu yang terjadi di akhirat. Sesuatu yang gaib, kita enggak tahu secara hakiki. Sama sekali enggak ada yang tahu. Ada gaib yang bentuknya nisbi, seperti mana seorang memiliki apa? Sesuatu di dalam sakunya. Ballpoint, di sakunya ada ballpoint tapi tertutup. Panjenengan tidak tahu apa yang di dalam sini. Gaib dia. Bagi orang ini gaib, tidak tahu. Sesuatu yang di dalam saku itu tidak tahu, tapi bagi orang yang punya mengetahui. Yang di dalamnya apa? Ada pensil atau ada ballpoint atau ada uang. Itu namanya nisbi. Dinisbahkan kepada orang lain tidak mengetahui, tapi dinisbahkan kepada orang tersebut mengetahuinya. Nah, begitu pula dengan perkara yang berkaitan dengan jelasnya atau samarnya nas-nas Al-Quran dan Sunnah, itu amrun nisbiyun, perkara yang nisbi saja. Yakhtalifu bihi an-nas, manusia berbeda-beda dalam pengetahuannya. Bihasabil ilm, sesuai dengan keilmuan. Wal faham, atau bukan, bisa juga dengan kepahaman. Faqad yakunu muskilan inda saksin, terkadang muskilah tersamar pada seseorang. Ma huwa wadihun inda saksin, yang itu sesuatu yang jelas pada sebagian orang yang lain pula. Wal wajib, dan yang wajib. Indal iskal, ini yang wajib. Kalau memang ada iskal pada diri seorang, yang wajib adalah ittiba ma sabaqah min tarki ta'arud lahu. Yang wajib adalah mengikuti apa yang telah berlalu sebelumnya dari meninggalkan protes terhadap lafaz tersebut, menolak lafaz tersebut. Itu yang kita harus tinggalkan. Wajib beriman terhadap lafaz tersebut, tidak boleh kita memprotes atau menolaknya. Wa takhabbat fi ma'nahu. Takhabbat yaitu mencari-cari, meraba-raba. Jadi apa ya? Mengira-ngira. Jadi dia enggak tahu iskal, tapi dia mengira-ngira maknanya. Itu ditinggalkan, enggak boleh. Amma min haitsu waqi', adapun dari sisi kenyataan, waqi'un nusus asy-syar'iyyah, sesuatu yang terjadi pada nas-nas syar'iyyah, falaisa fiha, maka tidak ada padanya. Artinya sesuatu yang nyata bahwa nas-nas itu memang sebenarnya tidak ada sesuatu yang iskal, tapi diiskalkan kepada seorang saja atau orang-orang tertentu saja. Nah, bihamdillah. Punya antum pakai ya atau pakai ba itu? Bihamdillah. Bihamdillahi ma huwa muskilun la ya'rifu ahadun minan nas ma'nahu fima yuhimmuhum min amri dinihim wa dunyahum. Maka dengan alhamdulillah, lafaz tersebut muskil, sesuatu yang tersamar. La ya'rifu, tidak mengetahui seorang pun dari manusia maknanya. Fima yuhimmuhum, pada apa-apa yang mementingkan mereka dari perkara agama mereka dan dunia mereka. Lianna Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wasafa Al-Qur'an, mensifati Al-Qur'an bi annahu nurun mubinun. Al-Qur'an itu dalam ayat Qur'an Allah firmankan bahwa Al-Qur'an itu disifati dengan nurun mubinun, cahaya yang jelas. Wa bayanun linnas, dan juga disifatkan dengan kalimat bayan linnas, penjelasan untuk manusia Al-Quran itu. Kemudian wal furqan, yaitu Al-Quran itu furqan, pembeda antara hak dan batil. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli syai, dan juga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Al-Quran itu sebagai tibyanan, penjelas bagi segala sesuatu. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Warahma, dan sebagai rahmat. Wahada yaqtadi alla yakun fi nusus ma huwa muskilun bihasabil waqi, Dan ini mengharuskan tidak mungkin atau tidak ada dalam nas yang dia itu muskil, sesuatu yang tersamar. Bihasabil waqi bihaitsu la yumkin ahadan minal ummah ma'rifata ma'nahu. Yang mana tidak mungkin seorang pun dari umat ini yang tidak mengapa tidak mengetahui maknanya. Mesti ada orang yang mengetahui apa? Maknanya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang masalah ini secara sesuatu yang bisa diakalkan. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, umumnya, gitu? Kita tidak tahu bahasa Arab, contoh saja. Padahal Al-Quran itu datang dengan bahasa Arab. Sama sekali, blas, kita gak tahu bahasa Arab. Apa kita mungkin mengetahui makna lafad daripada lafad yang datang tadi? Tidak. Berarti memang sesuai dengan apa? Kondisi manusia. Ada seorang mengetahui bahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Dengan nas yang datang dia mengetahuinya? Mengetahui. Berarti di sisi manusia yang lain mengetahui lafad tersebut, dia imani dan dia memaknakan maknanya. Di sisi lain ada manusia yang tidak tahu sama sekali. Maka di sini tidak mungkin kalau Al-Quran itu tidak dipahami oleh seorang pun dari kalangan muslimin. Mesti ada yang mengetahuinya. Iya. Apalagi ditambah lagi dia bangsanya bangsa Arab yang mengetahui tentang apa? Lugo Arab dan seterusnya. Berarti kita telah mengambil penjelasan sedikit ucapan dalam masalah nas itu ada yang wudu yang jelas dan ada yang samar. Dan penjelasannya telah kita baca dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah. Sudah? Cukup? Nah. Pukul 10 kita berhenti sejenak. Insyaallah karena dua sesi skors dulu 10 menit kita sambung dengan kitab Fathul Majid. Insyaallah bismillah. Banyak kontrol. Jika sudah, astagfirullah.